Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vaan kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Mika Vehviläinen. Mika on Suomen yritysjohtajien ehdotonta kärkikastia ja hän on toiminut Cargotecin toimitusjohtajana vuodesta 2013. Sitä ennen hän toimi Finnairin toimitusjohtajana ja Nokian johtotehtävissä.
Hänellä on vahva kokemus myynnistä ja markkinoinnista, strategisesta johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Mikan perheeseen kuuluu vaimo ja 3 lasta ja vapaa-ajallaan hän harrastaa pyöräilyä ja omien sanojensa mukaan huonoa golfia. Tervetuloa Leadcast-podiin, Mika. Mahtavaa päästä keskustelemaan sun kanssa.
Kiitoksia. Hienoa olla täällä.
Ja me voitaisiin itse asiassa meidän kuulijoillekin mainita, että me istutaan tänään ja keskustellaan Mikan kanssa Villa Frenkkelissä Huvilakadulla, joka on tämmöinen Cargotecin edustushuvila kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa, joka on entisen Helsingin kaupunginjohtajan Erik von Frenkkelin ja perheen vanha yksityiskoti.
Aivan upea paikka.
No sä kuulit meidän esittelyn susta, mutta miten sä itse kuvailisit itseäsi?
Mä kuvailisin itseäni 58-vuotiaaksi liikkeenjohtajaksi, joka on ollut saman ihanan naisen kanssa naimisissa yli 30 vuotta, jolla on 3 hienoa lasta.
Oh, mahtavaa. Oh,
ihana. Toi oli kyllä parempi esittely kuin se meidän.
Niin, ehdottomasti. No, mikä olisi sitten sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sun CV:stä, ainakaan ihan heti googlettamalla?
No ihan ensimmäisiä työpaikkoja. Itse asiassa kun menin Finnairin toimitusjohtajaksi, niin olin siellä töissä toisen kerran, eli olin opiskeluaikana hiihto-oppaana. Ja aivan loistava ammatti nuorelle miehelle. Siinä oppi paljon asiakaspalvelusta ja ihmisistä myös.
Mahtavaa. Missä päin tämä oli?
Mä olin Italiassa ja Itävallassa.
Wow.
Se oli opiskelijan, että syksyt olivat hyvin tarmokkaita, koska sä olet niin motivoitunut, kun tiesi, että jouluna pääsee hiihtämään.
On no jotain, mitä odottaa. Aivan. Se on tärkeää.
Jos mennään vähän sun urapolkuun tässä aluksi, niin sä aloitit tosiaan Cargotecin toimitusjohtajana vuonna 2013. Niin voitko sä tiivistää meille, että miten sä oot päätynyt tähän positioon?
Suurin osan urastani tein Nokialle. Ennen sitä olin hetken aikaa Suomen sokerin biokemian tehtävissä ja Englannissa. Ja päädyin jotenkin näistä biokemian tehtävistä niin myymään telekommunikaatiojärjestelmiä Taimaaseen Nokian hommiin. Että siinä aikaan palkattiin kaikkia reippaita nuoria miehiä ja naisia. Ja tein Nokialla 17 vuotta uraa. Olin Aasiassa. Takaisin Euroopassa vähän aikaa sitten, Yhdysvalloissa noin 5 vuotta sitten takaisin Eurooppaan ja jatkoin siellä sitten itse siihen asti, kunnes lähdin ja menin Finnairille sitten 2010, jossa olin 3 vuotta toimitusjohtajana ja sieltä sitten Cargotecille.
Onko Cargotecin toimitusjohtajalle jonkinlaista normipäivää vai muistuttaako mikään päivä toistaan?
Ei oikeastaan päivät. Mä olen tosi paljon matkoilla, että meidänhän ollaan erittäin globaali firma. Meillä on henkilöstöstä alle 7% Suomessa ja liikevaihdosta prosentin verran varmaan. Ja semmoinen ehkä normipäivä minulla on, että kun olen Suomessa, niin en koskaan ole toimistolla kovin pitkään, jos pystyn sen välttämään. Että se on sitten kuitenkin se aika, kun voi mennä kotiin ja lähde vaimoakin. Niin yritän pitää päivät lyhyinä silloin, kun täällä kotona ollaan.
Kuulostaa hyvältä.
Onko sulla ollut jotain tämmöisiä tähtihetkiä omasta mielestäsi Cargotecille?
No, olemme ylipäätänsä tyytyväisiä siihen kehitykseen, mitä meillä Cargotecilla on tapahtunut viimeisen 6 vuoden aikana, että me ollaan 1 vuotta lukuun ottamatta pystytty parantamaan meidän kannattavuutta joka vuosi, ja musta me ollaan yrityksenä kehitytty ja menty eteenpäin niin kuin monella alueella meidän palveluissa ja meidän digitalisaatiossa ja muussa, että kaiken kaikkiaan musta on ollut loistava työpaikka, kauhean kiehtova yritys ja kauhean kiehtova toimiala, ja mä oon nauttinut joka päivästä, että joka aamu kiva herätä ja lähteä töihin.
Ihailtavaa energiaa. Mistä sä saat ton kaiken energian?
Mä uskon, että mitä me tehdään, niin on kauhean relevanttia ja tärkeää. Me voidaan ei pelkästään tehdä tietysti tulosta ja rahaa meidän osakkeenomistajille, mutta tehdä niin kuin asioita maailmassa, jossa voidaan parantaa. Ja sillä tavalla ehkä voisi sanoa, että mä oon omasta mielestäni hyvin onnellinen tai onnellisessa asemassa, että mä oon 2 kertaa päässyt tekemään tämmöistä isoa muutosta Nokialla silloin, kun Voice Goes Wireless, jos vielä muistetaan tämmöistä ihmeellisyyttä, eli puhe siirtyi ja sen jälkeen internet taskuusi ja nämä kummatkin on tietysti toteutunut ja pääsi olemaan mukana siinä mahtavassa seikkailussa. Ja mä uskon, että kuljetustoimialalla on tapahtumassa ihan samanlainen läpimurto ja me osallistutaan siihen sitten digitalisaation ja ympäristöteknologian ja muun avulla ja se on kauhean kiehtovaa ja hienoa työtä.
Mihin sun mielestä sitten kargo- tai kuljetusala on menossa? Sä oot esimerkiksi paljon puhunut tekoälystä.
No, kuljetusalahan on valtavan iso teollisuus. Sehän on noin 5 triljoonan dollarin arvoinen toimiala. Se myös vastaa maailmassa noin 25% kaikista päästöistä. Mutta se on toimialan kokoon nähden niin yllättävän kehittymätön monella alalla, niin kuin datan käyttö, digitaaliset prosessit, optimointi, kaikki tämmöinen on vielä aika alkeellisessa vaiheessa. Siellä on musta valtavia mahdollisuuksia tehdä sitä toimialasta turvallisempi. Se on osittain aika vaarallistakin hommaa. Huomattavasti ympäristöystävällisempi ja huomattavasti tehokkaampi kaikille. Että siellä on valtavasti hienoja parantamismahdollisuuksia.
Mitkä on ollut sitten Cargotec-ajalta sellaisia haastavampia hetkiä?
No niitähän löytyy joka päivältä. Tietysti tämä ei ole helppo toimiala, tämä on vaativia asiakkaita. Osa toimialasta on ollut aika vaikeassakin tilanteessa. Laivarakentaminenhän on ollut nyt jo laskussa 7 vuotta vissiin peräkkäin, että siinä on niin joitakin haasteita, mutta niitä pitää nähdä samalla myös mahdollisuuksina.
Mm. Oikea asenne.
Kyllä vaan.
Miten sä itse yrität sit innostaa työntekijöitä, kun on haastavimpia aikoja ja varmistaa sen, että he pysyvät motivoituneena?
Pitäisi yrittää aina ehkä maalata sitä kuvaa sen vaikean ajan taakse, koska kuitenkin pitkällä tähtäimellä nämä megatrendit on sellaisia, että nämä kasvaa nämä meidän toimialat, että maailmassa syntyy koko ajan, sanotaan, että seuraavan 10 vuoden aikana tulee 2,5 miljardia uutta kuluttajaa, jotka pidetään keskiluokkaisena kulutuksena ja he kaikki haluavat he väritelevisionsa ja pesukoneensa ja muuta. Ja se tarkoittaa sitä, että tavaraa tarvitaan maailmalla, että vaikka puhutaan kauppasodista ja muista, niin tämä on pitkällä tähtäimellä jatkuvasti kasvava toimiala ja täytyy sitten uskoa siihen, että näiden käänteiden takana on aina kuitenkin kasvava merkittävä markkina.
Ja nyt onkin aika paljon näitä epävarmuuksia tällä hetkellä, niin kuin Brexit ja kauppasodat meneillään.
Että on, mutta että näihin sitten suhtaudutaan, tietysti nämä on semmoista otsikkotavaraa, mutta että jos katsotaan esimerkiksi tätä kauppasotaa USA ja Kiinan välillä, niin se vastaa noin 1,7% koko maailmankaupan volyymista tällä hetkellä. Että ei näistä kuitenkaan samaan aikaan maailmankauppa kasvaa ja jo tänä päivänä yli 60% maailman tavaranvirroista on Aasian sisäisiä tavaravirtoja. Ja se on myös se alue, joka kasvaa kaikkein nopeiten. Että näitä täytyy myös katsoa ehkä semmoisessa isommassa kuvassa, jolloin nämä kauppasodat ja muut ei itse asiassa ole vaikutuksiltaan niin valtavan isoja.
Ja se pitää vähän suhteuttaa ja sitten ehkä muistaa, että miten media otsikoi täällä, niin on vähän eri tavalla kuin ehkä jossain muualla.
Kyllä vaan, että maailma näyttää aika erilaiselta, kun menee esimerkiksi Aasiaan.
Niin. Mm. Ja sen sä oot varmaan oppinut, voisin kuvitella ulkomaan kokemuksistasi, että et on sitä perspektiiviä, osaa nähdä asioita niin kuin vähän eri valossa.
On, ja kyllä se täytyy sanoa, että on eri asia asua jossakin, kun vaikka kävisi kuinka usein työmatkalla ja muuta, niin kyllä jos haluaa niin kuin todella ehkä ymmärtää sitä paremmin, niin siellä pitää paikan päällä asua. Eikä sekään tarvita välttämättä ymmärtää. Että mulla oli semmoinen teoria aikanaan, kun asuin Taimaassa muun muassa, että ensimmäisenä vuonna ei ymmärrä mitään. Toisena vuotena kuvittelee ymmärtävänsä ja kolmantena vuonna ymmärtää, että ei koskaan tule ymmärtämään, mutta oppii elämään sen kanssa.
Ihan mainio.
Noi on hieno.
Kyllä.
Mikä noista ulkomaan kokemuksista on ollut opettavaisin tai jos sä haluaisit nostaa jonkun niistä kokemuksista siihen, niin
minkä sä valitsit? Varmaan, silloin olin hyvin nuori, silloin mä olin juuri täyttänyt 30, kun mä menin Taimaaseen ja aloin vetää pientä konttoria siihen aikaan, mutta se markkina vapautukin sen aikana ja kasvoi räjähdysmäisesti ja tehtiin töitä aivan valtavasti ja sellaisessa tilanteessa, missä meidän prosessit ja järjestelmät ei vielä ollut kovin hyvässä kunnossa, että jos oli asia pääkonttori, niin lähetettiin kiukkuisia fakseja. Se oli aika pitkälle niin kuin sai yrittää ja saada paljon vastuuta, joka oli hieno kokemus. Ja toinen ehkä semmoinen haastava oli silloin aikanaan, kun muutin sitten USAhan ja lähdin vetämään länsirannikolla näitä internetyksiköitä, joita ostettiin. Ja se johtamiseen liittyvä haaste, että jotenkin oli tottunut Nokialla siihen, että ihmiset oli vaikka itse motivoituneita ja kokivat sen alan kiehtovaksi. Ja USAssa se jatkuva ihmisten motivointi ja se ihmisten niin kuin tarpeet ja halut ja kunnianhimo on aika toisessa luokassa ja se oli niin kuin johtamishaasteena aikamoinen. Se niin kuin muutos siinä, mitä ihmiset tarvitsevat ja haluavat, niin nousee ihan toiselle tasolle, kun mennään tuonne Piilaakson vaativille markkinoille.
Varmaan tosi kasvattava kokemus.
Oli ehdottomasti, kyllähän hän kaikki kasvattaa. Mm.
Oliko sulla perhe mukana?
Oli, mulla on oikeastaan perhe mukana, että mun lapsethan on ensimmäinen syntyy Lontoossa ja toinen Bangkokissa ja kolmas kävi sitten Suomessa syntymässä.
Wow. Että...
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
No ennen Cargotecia sä tosiaan toimit Finnairin toimitusjohtajana vuodesta 2010 vuoteen 2013 ja sä herätit silloin aika ristiriitaisia tunteita. Finnair teki tuolloin aika raskaita tappioita ja yhtiö tervehdytettiin sun johdolla. Mutta moni kuitenkin muistaa tältä ajalta johdon huimat bonukset, kun samaan aikaan henkilöstöä irtisanottiin ja palkkoja leikattiin. Ja lisäksi samoihin aikoihin esille nousi tämä asuntoetuasia, jonka vuoksi Finnairin, Ilmarisen ja sun toimet oli jopa syyteharkinnassa, mutta syytettä ei tosiaankaan koskaan nostettu. Niin mitä sä oot oppinut näistä tapahtumista?
No sehän oli kyllä varmaan elämän niin kuin vaikeimpia asioita, koska ne paineet sitten, jotka siihen kohdistui, ne tuli niin monelta suunnalta, että se oli niin kuin yleisöpaine, media, omistaja, valtio-omistaja, etenkin ne poliittiset asiat, jotka siellä ajoin tätä keskustelua. Ja mä en usko, että moni ymmärsi täysin, että kuinka todella vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Finnair oli silloin, kun sinne meni, että negatiivinen kassavirta ensimmäisenä vuonna oli yli 500 miljoonaa euroa, että se oli kyllä aika vaikeassa paikassa ja siellä piti tehdä sitten asioita, jotka eivät aina tietysti olleet kenenkään kannalta kovin miellyttäviä, mutta että mä oon hirveän tyytyväinen omalla tavalla jälkikäteen siihen, että miten me saatiin aikaa, jos katsoo Finnairia tänä päivänä, miten hienosti se on päässyt kasvamaan ja menestymään ja sillä tavalla on kuitenkin varsin tyytyväinen siihen työhön, joka siellä tehtiin. No tämän sivutuotteena tietysti syntyi sitten aika paljon kaikenlaista negatiivista uutista ja nämä tietysti on vaikea muutos ja nämä omalla tavallaan linkittyykin toisiinsa. Kyllähän se isoin oppi näistä asioista on se, että se ei riitä, että tehdään asiat varmasti oikein ja juridisesti oikein, vaan pitäisi myös miettiä harkitummin sitä, että miltä ne näyttää ulospäin. Ja se mittatikku oikeastaan, millä tänä päivänä yrityksiä ja niiden johto-omistajia ja hallitusta mitataan, niin on hyvin paljon korkeammalla kuin se juridinen viitekehikko, joka sen ympärille rakennetaan. Ja se oli selvä semmoinen asia, että jos tekisin uudestaan ja uskon, että Finnairin hallitus tekisi uudestaan, niin mietittäisiin sitä, että vaikka siinä oli selkeä governance-mielessä, niin varsin selvä näkemys siitä, että tämä on oikein toimittu, niin se ei tietenkään enää tänä päivänä riitä, vaan yrityksiä ja niiden viitekehikkoa niin mitataan aika toisella tavalla.
Ja se muutos on ollut ihan hurja viime vuosina, että miten compliance ja business-etiikka on nostanut.
Joo, ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen tietysti kysymys ja haastava kysymys, koska usein näitä asioita, jotka tulevat sitten päivän valoon, niin saattaa olla hyvinkin pitkältä ajanjaksolta, 10 vuotta tai jopa enemmänkin taaksepäin, ja niitä mitataan sitten tämän päivän mittatikulla, joka on varsin erilainen mittatikku, kun se oli 10 vuotta sitten. Ja sen takia, niin kuin mitä tahansa teetkin tänä päivänä, niin on aika tärkeää miettiä, että sä et voi mitata sitä ainoastaan sitä vasten, mikä on tällä hetkellä ehkä oikea, vaan täytyisi miettiä myös sitä, että miltä tämä mahdollisesti sitten näyttää tässä kehittyvässä maailmassa niin jonkun vuoden tai jopa 10 vuoden päästä.
Niinpä, se onkin haaste.
Se on todella haaste, joo. Mm.
Miten sä itse jaksoit ja sun perhekin tätä raskasta aikaa?
No kyllähän se on. Mä luulen, että se mitä moni ei ymmärrä, niin se on itse asiassa itselleen ehkä kaikkein helpointa, koska sulla on se tukiryhmä siinä lähellä. Se on sun oma johtoryhmä ja ihmiset, jotka olivat äärettömän ihania sun mielestä ja tuki mua niin kuin joka päivä. Ja sä pystyt sitten omalla tavallaan niin kuin tuulettamaan sitä tunteita ja asioita. Se on perheelle paljon raskaampaa, koska heillähän ei ole samanlaista tukiverkostoa siinä. Ja siinä täytyy sanoa, että kyllä selviää, että ketkä ovat sitten oikeita ystäviä ja ketkä ei. Ja yleensä kun katsoo tämmöisiä julkisuuden henkilöitä, jotka joutuvat tämmöiseen kovempaan niin kuin paineen, mediapaineen alle, niin itse mun suurin sympatiani kohdistuu heidän perheisiinsä, koska siellä se paino on yleensä paljon kovempi kuin se on itse niin kuin henkilön kohdistuvan.
Mutta näitä jälkikäteen täytyy ajatella, että valtavina oppimisen paikkoina sitten.
No joo, ehkä se on semmoinen oppikoulu, jonka ei tarvitse, toivottavasti kaikkien ei tarvitse käydä.
Niinpä. Puhutaan tosiaan seuraavaksi bisnesetiikasta. Niin mitä eettinen liiketoiminta sulle tarkoittaa?
Sehän on valtavan laaja määrittely, siihen koskee lähes kaikkea liiketoimintaa tänä päivänä. Musta mikään toimialue yrityksessä ei voi niin kuin katsoa tai sanoa, että etiikka ei koskisi niitä. Sehän koskee ympäristöasioita, turvallisuutta, tapaa, millä toimitaan eri sidosryhmien kanssa. Mutta minulla se oikeastaan on se, että yhä laajemmin sinun täytyy miettiä sen yrityksen toimintaa ei pelkästään niin kuin niiden perinteisten viiteryhmien, kuten osakkeenomistajien ja työntekijöiden kannalta, mutta laajemmin niin kuin yhteiskunnallisesti alihankkijoita, hankkijoita, suurta yleisöä, kuluttajia, asiakkaan asiakkaita. Ja se niin kuin näkökanta siihen, miten yritys toimii ja miten se vaikuttaa, niin pitää olla paljon laajempi kuin se oli menneisyydessä. Ja näillä alueilla niin mun mielestä se korkea integriteetti ja halu tehdä asioita laajemmin oikein on hirvittävän tärkeää. Niin kuin sanottu, se mittatikku liikkuu koko ajan, yrityksen pitäisi kehittyä sen kanssa. Samaan aikaan se on musta valtavan innostava mahdollisuus, koska jos teet sitä oikein, niin sä pystyt luomaan työpaikan, joka on haluttava, joka tuntuu turvalliselta. Se on asiakkaille haluttava ja turvallinen kumppani. Se on erilaisille viiteryhmille haluttava ja turvallinen sijoituskohde ja muuta. Että siinä on niin kuin paljon mahdollisuuksia.
Niinpä.
No miten sitten sun mielestä tätä eettistä liiketoimintaa rakennetaan ja vahvistetaan? Ja varsinkin kansainvälisessä ympäristössä, sä mainitsikin, että Cargotec on globaali yritys.
Joo, se on selvää, että se etiikan haasteet kyllä nousee niin kuin suorassa suhteessa etäisyyteen pääkonttorista, että niin kuin moni muukin asia. Mutta oikeastaan ensimmäinen asia mun mielestä pitäisi saada kuntoon on äärimmäinen avoimuus. Ja yrityksen omalta tavalla pitäisi olla riittävän rohkea niin kuin näyttämään näitä asioita ja raportoimaan niistä, koska silloin kun sä avaat sen paketin, niin se niin kuin pakottaa sut samalla toimimaan. Ja mä uskon, että tästä meillä on sisäisestikin niin hallituksen kanssakin paljon pohdintaa siitä, että kuinka avoimia uskalletaan olla ja eikö tätä voida käyttää sinua vastaan. Ja mahdollisesti lyhyellä tähtäimellä kyllä, mutta mä uskon siihen, että jos sä olet näissä asioissa mahdollisimman avoin ja raportoit mahdollisesti, niin se rakentaa kuitenkin nimenomaan sitä pitkän tähtäimen turvallisuutta. Ja sitten samalla ohjaa itse asiassa sun toimintaa sisäisesti ja ulkoisesti aika vahvasti, että se on ehkä semmoinen ensimmäinen asia, mutta sitten tietysti jos ajatellaan niin kuin sen liiketoiminnan kehittymistä, niin sehän on hyvin pitkälle yrityskulttuuriasia ja sen kehittyminen lähtee kuitenkin hyvästä johtamisesta liikkeelle. Että liian usein tästä etiikasta, kun puhutaan, niin mennään liian nopeasti näihin prosesseihin ja varmistusasioihin ja kontrolleihin. Ja nekin on tietysti tärkeä osa sitä oikean kulttuurin ja oikeita tavoin toimintatavan rakentamista, mutta kyllä ne avaimet siihen onnistumiseen lähtee niin kuin halusta, johdon halusta, omistajien halusta. Ja jos nyt katsotaan esimerkiksi näitä terveysalan ympärillä käytyjä keskusteluja, niin mua hieman hämmästyttää, että kuinka nopeasti se katse kääntyy johtoon, koska noinkin asiat lähtee ihan sieltä omistamista liikkeelle, mitä omistajat haluaa. Ja senkin pitää, me ollaan tietysti Cargotecissa siinä mielessä musta valtavan hienossa asemassa, että meillä on kasvullinen voimakas omistus, joka itse kokee nämä asiat äärimmäisen tärkeäksi. Myöskin se auttaa, mutta sitten tosiaan se johdon niin kuin voimakas tuki ja kulkea edessä näyttää esimerkkiä, luoda sitä oikeaa kulttuuria. Ja tätä muutosta sitten tuetaan erilaisilla järjestelmillä ja kontrolleilla, mutta se ei ole niin kuin se tapa, millä se asia itse asiassa ratkaistaan.
Usein me kuvitellaan Pohjoismaissa, että asiat on hyvin, kun ajatellaan etiikkaa ja verrataan esimerkiksi muuhun maailmaan ja mitä kauemmas Pohjoismaista mennään. Niin mikä on sun näkemys, että missä meillä kuitenkin Pohjoismaissa voisi olla parantamisen varaa, kun ajatellaan etiikkaa liiketoiminnassa?
No kyllä meilläkin on paljon parantamisen varaa. Tietysti monet pohjoismaiset yritykset, me niin toimimme niin kuin laajasti globaalisti. Ja ensimmäinen asia tietysti on, että ei pidä olla ehkä liian sinisilmäinen. Ja mun mielestä monessa suomalaisessa yrityksessäkin vielä niin ei ole ehkä ihan täysin ymmärretty sitä, että minkälaisia haasteita siinä maailmalla toimisessa on ja minkä kanssa meidän ihmiset siellä tekee töitä. Ja mietitään liian paljon niin kuin meidän työntekijöitä ja asiakkaita ja muita niin kuin sidosryhmiä niin kuin yksin eikä tueta heitä riittävän selkeästi näissä asioissa. Ja kyllähän Pohjoismaissakin sitten nämä pienet piirit, jotka on tietty vahvuus, niin on aiheuttaa myös tällaisia vaaratilanteita ja muita, joiden kanssa pitää olla aika herkkänä. Ja kun mietitään etiikkaa hyvin laajalti niin kuin ympäristövaikutusten, erilaisten sidosryhmien muun kautta, niin ei me Pohjoismaissa mitenkään vielä niin kuin kauhean hyvässä tilanteessa. Että kyllä täälläkin riittää vielä paljon parantamisen mahdollisuuksia.
Töitä riittää.
Kyllä vaan.
No tämä yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen itse asiassa johdattaakin meidät tähän meidän podin niin kuin pääteemään, joka nimenomaan on johtajuus. Niin mitkä on sun arvot johtajana?
Mulle itse integriteetti, avoimuus, rehellisyys on ehkä ne semmoiset niin kuin perustat, koska johtaminenhän tämmöisessä laajemmassa ympäristössä, jossa sulla on paljon sidosryhmiä ja paljon alaisia ja hyvin globaali liiketoiminta, niin kyllä se kaikki rakentuu luottamuksen varaan. Ja se luottamus rakennetaan sillä avoimuudella, rehellisyydellä, kommunikaatiolla sen ympärillä. Ja sitten jos sun luottamus on kunnossa, niin se on aika vahva perusta lähteä tekemään montaa muuta asiaa sitten sen päälle.
Miten esimerkiksi tämä avoimuus ja rehellisyys näkyy sun päivittäisessä työssä?
Mä yritän itse olla hyvin niin kuin avoin ja rehellinen kaikista asioista. Ensinnäkin hallituksen suuntaan, joka tietysti on aina tärkeää. Mun mielestä niin kun itse kun istun hallituksessa ja toisaalta sitten raportoin hallitukselle, niin mitä vähemmän yllätyksiä, niin sen paljon parempia. Kyllä hallituksenkin pitää nähdä ne ongelmat ja asiat, joiden kanssa johto toimii, koska sillä tavalla hän pystyy ainoastaan tukemaan sitä hyvin. Ja sitten niin kun organisaation sisällä, niin se, että puhutaan avoimesti niistä mahdollisuuksista. Mä en koskaan haluaisi puhua ongelmista, vaan mahdollisuuksista, koska positiivisuuden tärkeys. Musta positiivisuus on aina niin kun huomattavasti vahvempi muuttaja kuin negatiivisuus on. Ja silloinkin, kun puhuttiin tästä Finnairin muutoksesta, niin yksi asia, mistä mä olen varsin tyytyväinen, että vaikka se oli tosi vaikea asia, niin me pyrittiin koko ajan kääntämään niin kuin mahdollisuuksiksi ja positiivisuuden kautta rakentamaan sitä yrityksen tulevaisuutta. Ja se on niin kuin kaikissa asioissa, että ei negaatio niin kuin loppujen lopuksi motivoi ketään. Että ei kannata kertoa ihmisille, mitä niiden ei pitäisi tehdä, vaan kohdistaa se kannustus siihen, mitkä asiat vievät oikeaan suuntaan.
Niinpä. Siinä se motivaatio mitataan.
Aivan.
Onko sulla ollut jotain tämmöisiä johtajaesikuvia tai ehkä mentoreita sun uran aikana?
No, mulla on ollut, että joku juuri kysyy, mä itse asiassa taas on tämmöisessä coachauksessa tai mentoroinnissa, sitä on hyvä käydä jokaisen. Tämä on kolmas kerta nyt mun uralla, kun mä sitä teen ja joka kerta mä oon siitä hyötynyt hirveän paljon. Sanoin juuri tälle coachilleni, että mä oon kyllä ollut siitä mielessä hirveän onnellisessa asemassa, että mulla ei ollut yhtään huonoa pomoa koko urallani.
Toi varmaan aika harvinaista.
Todennäköisesti en tiedä, mutta mä oon ollut hirveän hyviä esimiehiä niin kuin Nokia-aikana koko ajan ja Finnairin hallituksen puheenjohtajat kummatkin, joiden kanssa tein töitä, oli erinomaisen hyviä hallituksen puheenjohtajia ja myös tänä päivänä niin on helppo toimia omalla tavallaan semmoisessa hallituksessa, jossa niin kuin omistajuus on selkeästi näkyvillä ja tahto sen, mihin suuntaan viedään asioita, niin helpottaa kanssa.
Mun täytyy tarttua tuohon, kun sä sanoit, että sä oot hyötynyt suuresti näistä coachingeista ja myös mentoroinneista, niin millä tavoin?
No nehän siis kaikkihan lähtee oikeastaan siitä omasta itsestään ja minä kuvasta, että kaikki johtaminenhan lähtee siitä, että sun pitäisi olla itse niin kuin sinut itsesi kanssa ja ymmärtää, mikä sinua ajaa ja mitä tehdä, koska sen jälkeen, jos olet niin kuin itsesi kanssa aika sinut, niin on helpompi nähdä. Ja ihmiset yleensä, joiden kanssa teet töitä, on äärimmäisen fiksuja ja ymmärtäväisiä. Ja jos et ole niin kuin rehellinen itsesi kanssa, niin kyllä se yleensä näkyy läpi. Ja sitä kuulee aina välillä, kun puhuu ihmisten kanssa, että jos sulla on se oma niin kuin asento aika tukeva ja oma olo hyvä siitä, mitä olet ja mitä et ole, niin se helpottaa huomattavasti sen suhteen rakentamista sun ihmisiä, joiden kanssa tehdään töitä. Ja ne coachaukset mun mielestä auttaa siinä oman minäkuvan selkeytyksessä ja sitten ehkä hahmottamaan niitä kehitysalueita, joita meillä kaikilla koko ajan on. Että johtaminen on siitä hieno opintolaji, että siitä koulusta ei koskaan valmistu.
Niinpä. Toi on tosi mielenkiintoista kuulla, koska tosi moni meidän vieraista on korostanut sitä, miten tärkeää on tuntea itsensä, jotta voi sit ylipäätään johtaa muita.
Ehdottomasti.
No mikä on sitten huonoin neuvo, jonka sä oot saanut uran aikana? Tai oot sä saanut mitään huonoa neuvoa tai muistatko sellaista?
Mä en kyllä muista. Musta ensinnäkin mun on niin loistavia esimiehiä, että ne ei ole hirveästi neuvoneet.
Onko se hyvä esimies, että ei neuvo liikaa?
On ehdottomasti niin. Mun mielestä. Kyllähän mulla oli aivan loistava esimies ihan ensimmäisiä, kun tulin Taimaasta. Semmoinen henkilö kuin Lauri Melamies, joka johti Nokian tätä puhelinkeskuskehitystä ja menin aina hänen luokseen jonkun ongelman kanssa ja halusin häneltä neuvoa ja hän ei koskaan neuvonut mua, mutta aina mä tulin sieltä ratkaisun kanssa ulos. Hän oli aivan loistava pilkkomaan niitä ongelmia erilaisiin palasiin ja auttaa sun omaa ajattelua kehittymään ja ne oli musta aivan hienoja hetkiä. Koskaan hän ei neuvonut mua, mutta aina hän auttoi mua löytämään sen ratkaisun.
Aivan mainiota. Ja se varmasti myös kasvattaa semmoista omaa rohkeutta sitten, että kyllä ne vastaukset löytyy jostain minusta itsestään.
Niin, kun oma oppii jäsentämään sen kysymyksen ja sitä kautta näin ratkaisee sen.
Mahtavaa.
No kuinka paljon sä luet, että sun menestyksestä on ollut kiinni sattumasta ja onnesta ja kuinka paljon on ollut niin kuin suunnitelmallista?
Mun urani ei ollut hirveän suunnitelmallinen, niin mä oon aina tykännyt ottaa haastavia, mielenkiintoisia tehtäviä vastaan, ja se on mua motivoinut. Ja sitten tietysti se on sattunut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että eihän kukaan tule pääsemään näihin asemiin, jos ei ole onnea mukana. Mutta että musta on itse ainakin neuvon sillä tavalla, että ihmisiä pitäisi olla rohkeutta ottaa uusia haasteita vastaan. Ja jos sä teet niitä hommia hyvin, niin kyllä se sitten aukaisee seuraavia osia. Että itse asiassa olen nähnyt aika erittäinkin hyviä henkilöitä, jotka on omalla urallaan päätyneet pettymykseen. Ja aika usein se on johtunut siitä, että heillä on ollut niin voimakas suunnitelma tai halu päästä johonkin, että siitä itsestään on tullut vähän niin kuin este itse asiassa saavuttaa se.
Nyt on melkein ehkä laput silmillä, ei näe niitä muita mahdollisuuksia.
Ei näe niitä muita mahdollisuuksia. Sitten tulee jotenkin niin voimakas motivaattori sitten, että päästä jonkun yrityksen toimitusjohtajaksi, että itse asiassa siellä alkaa näkyä sitten läpi ja ihmiset reagoi siihen niin kuin negatiivisesti. Että mä en ole koskaan niin kuin tähdännyt urallani varsinaisesti mihinkään muuhun kuin onnistumaan siinä tehtävässä, missä on. Ja sitten kun on tosiaan käynyt niin onnekkaasti, että on sattunut olemaan hyvissä firmoissa oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, niin tähän on nyt päädytty, että kyllä tämä on aika pitkälle kombinaatio siitä, että kai on ottanut mielenkiintoisia haasteita vastaan, onnistunut riittävän hyvin ja sitten tosiaan ollut myös onnekas.
Ja ehkä jonkun verran taitojakin.
No se kai liittyy siinä, että saa ne hommat tehtyä. Mutta on paljon varmaan taitavia ihmisiä, jotka eivät ole tähän päässeet, kun ei vaan kerta kaikkiaan sitten tämä oikea aika ja oikea paikka ei ole myös onnistunut. Että.
Toi on äärimmäisen hyvä neuvo mun mielestä, että ei pidä lukkiutua johonkin tiettyyn asemaan tai tiettyyn yritykseen, vaan että keskittyy enemmän, yrittää keskittyä siihen nykypäivään ja siihen, että nykyisissä hommissa onnistuu ja sitten tarttuu haasteisiin ja mahdollisuuksiin, kun niitä tarjotaan.
Mä oon nyt ajattelen monta asiaa, en pelkästään kuralta, mutta asioista sillä tavalla vähän miettiä, että jos olet huoneessa ja sä avaat oven, niin montako ovea siinä toisessa huoneessa on? Ja miettii sitä kautta, että se pyrkisi aina siihen, että kun se on oven, jonka avaat, niin sen oven takana on useita muita ovia, jolloin se antaa sulla aina mahdollisuuksia, että kaikkein pahin musta käy ihmisille, jotka menevät niin kuin pienempiin tiloihin, jossa on vain yksi ovi edessä. Ja se voi olla niin kuin haaste ja este moneen onnistumiseen.
Mulla on yksi mentori, joka sanoi mulle mun mielestä tosi fiksusti, että onko parempi epäonnistua vai olla yrittämättä. Ja mun se liittyy vähän tähän myös ajattelun, että pitää uskaltaa avata niitä ovia.
Ehdottomasti, ja kyllähän mä ainakin mietin omaa urani, niin kaikista eniten mä oon aina oppinut epäonnistumisista. Niistä oppii paljon enemmän kuin onnistumisista.
Sä mainitsit itse, että sä oot 58-vuotias, niin tuleeko sulle mieleen mitään asiaa, mitä sun ikäpolven johtajat vois oppia milleniaaleilta?
Vaikka mitä koko ajan. Ensinnäkin täytyisi muistuttaa itseään siitä aina, että jaksaa niin kuin oppia koko ajan ja yrittänyt oppia niin kuin teknologiakehityksestä, johtamisesta ja muista. Ja sitten sellainen toinen mentaaliharjoitus, jota mä yritän tehdä aina silloin täällä on kysytty, että olisi ensimmäinen päiväsi tässä työpaikassa, niin mitä tekisit toisin? Joka on aika hyvä sellainen testi itselleen. Etenkin mä oon nyt ollut Cargotecissä kuitenkin kohta jo 7 vuotta, aika menee nopeasti, niin musta on kauhean tärkeää, että varoo sitä, ettei jää niin kuin kiskoilleen, vaan miettii, että jos minut olisikin vaihdettu, olisin se uusi toimitusjohtaja, niin miltä tämä homma näyttäisi ja mitä pitäisi ehkä tehdä, niin se on hyvä muutos. Jos mennään milleniaalin takaisin, niin siinä on mun mielestä sen nuorten ihmisten asenteet on mahtavia. Se on myös selvää, että ei heillä usein, mutta jos mun lapsetkin on milleniaali, että siinä mielessä näkee ehkä sitä, että heidän he on paljon joustavampi omassa urasuunnittelussa ajattelussa ja on rohkeutta niin kuin hypätä eri asioihin ja olla tekemättä välillä mitään. Ja sitten merkityksellisyyden korostaminen, joka mun mielestä nousee kaikessa oikeassa tekemisessä, niin se on ja siinä mielessä tämä eettinen liikkeenjohto, josta puhuttiin, on musta loistava alue, koska se tukee myös sitä niin kuin nuorten ihmisten kasvua ja halua tehdä töitä sun kanssa, jos sun merkityksellisyys on selkeä. Ja siihen selvästi vastataan ja annetaan ihmisille mahdollisuuksia kehittää itseään, niin siinä on niin kuin hyviä onnistumisen edellytyksiä.
Ja tutkimustenkin mukaan se just se työn merkityksellisyys koko ajan nostaa päätään enemmän ja enemmän niissä perusteissa, että miten työpaikka valitaan.
Niin ja ehkä se ei ole vain pelkkä työpaikka. Kyllä voisi sanoa, että ehkä se merkityksellisyyden korostaminen ylipäätänsä yhteiskunnassa monessa asiassa on noussut. Että se koskee ei pelkästään sun omia työntekijöitä, sun asiakkaita ja miten he ajattelee. Esimerkiksi tässä nyt mä oon ollut vähän yli 6 vuotta paikalla logistiikassa, joka tosiaan on ollut niin kuin 25% maailman päästöistä tulee tältä toimialta. Niin sanoisin, että viimeisen vuoden kahden aikana niin on alkanut selvästi näkyä, että ympäristön vaikutus asiakkaiden päätöksenteossa on kasvanut. Siitä on puhuttu kyllä aina, mutta se on ollut enemmän tämmöistä, niin kuin, että viherpesua vähän, mutta tänä päivänä he alkaa tehdä ostopäätöksiä selvästi niin kuin enemmän ja enemmän. Ja se paine on tullut oikeastaan sieltä kuluttajalta ja uusilta sukupolvilta myös.
Hyvä niin.
Hyvä näin, ehdottomasti.
No seuraavaksi me voitaisiin siirtyä meidän sekuntihaasteeseen, eli me kysytään sulta lyhyitä kysymyksiä, joihin me toivotaan nopeita vastauksia, jos vaan mahdollista.
Oletko valmis?
En.
Ei auta.
Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Poliisi.
Entä ensimmäinen työpaikka?
Valion meijerillä varastoapulaisena.
Entä missä olet hyvä? Sekuntihaasteessa.
En oikein missään. Mä yritän montaa asiaa, mutta missään en ole valtavan hyvä.
Tuohon mä en usko lainkaan. No missä on parantamisen varaa?
Kyllä nyt jos mietitään nyt johtajuudesta, puhutaan tämän teeman mukaisesti, niin palautteen ja kannustamisen antamisessa, niin siinä voisin aina tehdä enemmän töitä.
Entä sitten mistä sä saat kiksit?
Onnistumisesta. Ennen kaikkea, jos se onnistuminen tapahtuu ryhmän kanssa tai muuta. Onko se sitten tulokset, joku strateginen merkkipaalu, uudet kaupat asiakkaiden kanssa. Asiakkailla ja tuolla yleensä etulinjassa olemme, nämä on kaikki hienoja asioita, kun näkee, miten se todellisuus siellä on.
Entä mistä sä sitten turhaudut?
Hitaudesta ja semmoisesta välttelystä ja mahdollisesta poliittisesta semmoisesta pelistä. Nämä on kaikki sellaiset, jotka saa mut hermostumaan.
Entä mikä on tällainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Mä oon narahtanut näihin kunto tämmöisiin mittauslaitteisiin ja en pystyisi menemään päivään, että en olisi katsonut, minkälainen unenlaatu tai lepopulssi tai askelmäärä on ollut.
Kuinka monta askelta sä saat päivässä?
Kyllä mä sen yli 10 000 melkein joka päivä saan.
Mahtavaa.
Tosi hyvä. Entä mikä on sun tällainen salainen pahe?
Jäätelö.
Yes. Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Mä haluan itse asiassa aika paljon puhun ihmisten lapsuudesta ja siitä, että missä ne on syntynyt, minkälaiseen perheeseen nuoruudesta, koska se nuoruuden osuus itse asiassa ihmisen muokkaamisessa sinne arvomaailman pohjalta on hirveän tärkeä, että ihmisen luonne ja rooli ja arvothan rakentuu aika pitkälle itse asiassa lapsuuden aikana jo. Mä haluaisin siihen aina nähdään paneutua. Ja tietysti eri kulttuureissa ja eri paikoissa täytyy olla hieman varovainen se, että ettei mennä näihin ikä- tai muihin kysymyksiin. Mutta kyllä se on musta hirveän kiehtova ja alue ja kertoo yleensä aika paljon ihmisestä sitten.
No meidän olisi pitänyt tajua kysyä tätä sulta jo aiemmin, mutta millainen sun nuoruus sitten oli?
Mulla oli hyvä nuoruus. Mun isäni teki paljon töitä, oli kanssa liikkeellä. Äiti oli opettaja. Meillä oli tämmöinen kolmen sukupolven perhe, että mun isoäitini oli kotona koko ajan ja hän oli aika tärkeä rooli tai hahmo myös mun lapsuudessani.
Hienoa.
No sitten me tykätään kysyä yleensä haastelun lopussa, että mikä olisi semmoinen neuvo, jonka antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä kävisit keskustelua 20-vuotiaan Mikan kanssa. Mitä sä hänelle kertoisit tai neuvoisit?
Neuvoisin varmaan niitä, mitä mä teinkin aika pitkälle, että ole rohkea ja hyppää uusiin haasteisiin ja katso elämää seikkailuna, mistä voi sitten rikastua ja kehittyä.
Sitten mä haluaisin tähän ihan loppuun kysyä. Sulla on vielä monen monta mahtavaa työvuotta jäljellä, mutta silti mä haluaisin kysyä, että minkälaisen perinnön sä haluat jättää sun vaikuttavalta uralta? Eli mistä sä haluat, että sut muistetaan?
Olen tätä aina miettinyt tietysti, kun tulee tiettyyn ikään ja mä itse asiassa pidän tämmöistä puhetta meidän johtajakoulutuksessa. Ja mä itse asiassa kyllä aloitan aina siitä mun omasta perinteestäni puhumalla perheestäni. Musta se on kuitenkin, työ on tärkeä asia, mutta kyllä mä haluan, että mun ensimmäinen perinne on se, että mulla olisi lapsia ja toivottavasti jossakin vaiheessa lapsenlapsia, joiden kanssa suhteet olisi mahdollisimman hyviä ja toivottavasti sama vaimo vielä seuraavatkin vuodet vierelläni ja se on musta ehkä se ykkösasia, mutta mä haluaisin tietysti jättää yrityksen, joka tekisi merkityksellistä työtä ja olisi niin kuin pitkällä tähtäimellä menestyksellinen, että mun mielestä kannattavuus ja voitto on tietysti tärkeitä mittareita, mutta ei saa olla kaikkea. Ja sen takia minusta Karjotakin esimerkiksi hieno yhtiö, jossa myös perheomistus johtaa siihen, että mietitään ei pelkästään sitä, että miltä seuraava kvartaali näyttää, vaan mitä halutaan jättää lapsillemme ja lapsenlapsillemme niin kuin laajemmassakin mittakaavassa. Ja se on tärkeää. Mä haluaisin, että taakse jää yritys, joka tekee merkityksellisiä asioita, jossa maailmaan liittyvät kuljetukset saadaan niin kuin toimimaan turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin ja tehokkaammin.
Kuulostaa upealta.
Niinpä.
Kiitos tästä keskustelusta. Oli äärimmäisen innostavaa ja motivoivaa meille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Me haluamme myös käyttää hetken tämän jakson lopuksi kiittää teitä meidän kuulijoita kuluneesta puolesta vuodesta.
Paljon on nimittäin ehtinyt tapahtua siitä, kun Leadcast julkaistiin toukokuussa. Muun muassa Hesarin Nyt-liite valitsi meidät Suomen parhaimpien ja kuunnelluimpien podien joukkoon, mikä on tietysti ihan mahtavaa ja edelleenkin tuntuu vähän uskomattomalta. Ja kiitos siitä kuuluu tietysti teille.
Me aloitettiin tämä podi siksi, että haluttiin itse inspiroitua näistä meidän upeista vieraista. Ja kuuntelijapalautteen perusteella ollaan onnistuttu inspiroimaan myös teitä. Ja tämä on ihan huikeeta. Ja antakaa meille ihmeessä lisää palautetta.
Missä me ollaan onnistuttu, miten me voitaisiin kehittyä, mistä teemoista te haluaisitte kuulla ensi vuoden jaksoissa ja ketä te toivoisitte meidän vieraiksi?
Palautetta voi antaa meidän somekanavissa ja kotisivuilla leadcast.fi. Tuhannet kiitokset ja oikein hyvää joulua teille kaikille.
Ja me jäädään nyt pienelle joulutauolle, mutta palataan ensi vuonna asiaan.